Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dari Washington DC, Massachusetts hingga California, komunitas muslim di Amerika bahu-membahu menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain.
Sudah sejak lama kita mendengar daging ikan penting bagi perkembangan otak. Sebuah studi baru-baru ini mengajukan fakta ilmiah yang mendukung pemahaman itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Sekjen PBB menyatakan dalam suatu wawancara dengan BBC bahwa ketidakmampuan para pemimpin dunia untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 dengan cara terpadu merupakan suatu tragedi. Antonio Guterres mengatakan setiap negara melaksanakan kebijakannya sendiri, berbeda dengan negara dengan sudut pandang berbeda, strategi berbeda, dan ini telah membuat virus menyebar. Guterres mengatakan jelas bahwa kita tidak memiliki kepemimpinan dalam perang melawan virus. Ia mendesak negara-negara penting dunia agar bersatu dan memiliki strategi bersama, dan kemudian menyertakan seluruh komunitas internasional dalam strategi itu. PBB memperkirakan 8% populasi dunia, sekitar 500 juta orang, terpaksa jatuh miskin pada akhir tahun ini karena kehancuran yang disebabkan oleh virus corona. Jumlah kasus virus corona global terus meningkat. Tim SAR di Nepal telah mengangkat jenazah 4 pendaki Korea Selatan dan seorang pemandunya yang berkewarganegaraan Nepal yang tewas akibat salju longsor Januari lalu. Seorang pejabat militer Nepal mengatakan 2 jenazah, seorang pendaki Korea Selatan dan pemandunya, baru bisa digali dari timbunan salju pada Jumat, namun cuaca buruk menghalangi helikopter untuk mendekati lokasi tempat para korban ditemukan. Sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, 4 pendaki Korea Selatan dan 3 pemandunya, semuanya warga Nepal, dinyatakan tewas beberapa bulan lalu di rute pendakian sirkuit Annapurna. Tim SAR telah menghabiskan waktu berpekan-pekan untuk mencari jenazah para korban. Salju longsor yang masih sering terjadi dan tebalnya lapisan salju menghalangi operasi mereka. Setelah ditemukan, upaya pengambilan jenazah sulit dilakukan. Pada bulan lalu, tim SAR hanya menemukan 2 jenazah korban, keduanya pemandu pendakian dan kemudian mengangkatnya. Jenazah para korban lain baru ditemukan pekan lalu dan baru berhasil diangkat Jumat ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Warga Argentina melancarkan protes di Buenos Aires Kamis malam, melemparkan panci-panci dari balkon untuk menunjukkan tentangan terhadap pembebasan tahanan oleh pemerintah guna memperlambat penyebaran virus corona. Protes di berbagai penjuru ibu kota itu didorong oleh para anggota parlemen yang mengkritisi pemerintah Presiden Alberto Fernandez. Sejak Senin, lebih dari 1.000 tahanan telah dibebaskan di Argentina setelah Fernandez mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan untuk menetapkan tahanan rumah bagi tahanan yang berisiko tertular virus corona. Sepekan silam, muncul laporan kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama di dalam penjara Argentina yang antara lain mencakup tahanan dan sipir. Tidak lama setelah itu, media lokal memberitakan para tahanan di penjara Devoto di Buenos Aires menyulut kebakaran, menuntut pembebasan sejumlah tahanan karena khawatir terjangkit virus corona. Argentina memiliki 4.415 kasus terkonfirmasi dan 215 kematian akibat virus corona. Aktivis hak-hak perempuan menyambut undang-undang penting baru Sudan yang mengkriminalisasi praktik sunat perempuan yang diterima luas yang diketahui memicu berbagai masalah kesehatan. Pemerintah koalisi Sudan pekan lalu mengesahkan legislasi yang didukung Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang menyatakan siapapun yang melakukan prosedur sunat perempuan diancam dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda. Berbagai organisasi hak-hak perempuan menyambut baik undang-undang baru itu. Akan tetapi mereka juga menyatakan kekhawatiran mengenai sulitnya mengubah pikiran sebagian warga Sudan agar menghindari sunat perempuan, suatu praktik tradisional yang oleh sebagian kalangan diyakini diperlukan agar anak perempuan mereka dapat menikah. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru
bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Jumat, 1 Mei tercatat ada 433 kasus baru, sehingga total kasus pun menjadi 10.551. Selanjutnya, sebanyak 69 pasien dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari virus ini sudah mencapai 1.591 orang. Namun sayang, 8 orang meninggal dunia sehingga menambah jumlah korban tewas menjadi 800 orang. Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan juga terus bertambah menjadi 233.120 orang. Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 22.123 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Agus Hanafiah, menyatakan sebanyak 12.000 pekerja kena PHK dan 50.000 pekerja dirumahkan akibat wabah corona.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, jumlah pekerja yang dirumahkan dan yang di PHK sampai saat ini berjumlah 62.848.
Kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, Agus mendorong untuk segera mendaftar kartu prakerja. Meskipun ia mengakui tidak semua orang punya kemampuan untuk mendaftar, seperti menyediakan scan KTP dan KK. Karena itu, Disnaker akan memfasilitasi pendaftaran.
Karena ada mereka yang tidak bisa untuk membuat email misalnya, lalu ada juga yang mohon maaf HP-nya juga tidak bagus sehingga untuk melakukan foto dan sebagainya juga kurang bagus. Sehingga kita bantu mereka untuk mendaftar.
Dia menjelaskan fasilitas pendaftaran akan dilakukan di kantor Disnaker Jawa Barat, 5 unit pelaksana teknis dinas daerah UPTD, dan 3 balai latihan kerja BLK yang semuanya tersebar di kota-kota di Jawa Barat. Sementara itu dia mengingatkan segala keputusan terkait PHK atau merumahkan pekerja harus disepakati antara perusahaan dan pegawai. Hal itu tercantum dalam surat edaran Kepala Dinas sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.
Seluruh kegiatan kebijakan yang dilaksanakan di perusahaan, baik menyangkut masalah upah, baik menyangkut masalah pengaturan kerja, maupun juga kaitan untuk merumahkan, itu harus dibahas secara bipartit. Artinya ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
Dia menyebut pihaknya belum mendapatkan satupun pengaduan terkait sengketa hubungan industrial. Pakar ekonomi di Universitas Pajajaran Arif Anshori Yusuf memproyeksikan COVID-19 akan berdampak besar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Hasil analisanya menunjukkan tingkat pengangguran 2020 akan mencapai 10-12%, memburuk dari tahun lalu yang mencapai 8%.
Itu Indonesia itu hanya sekitar 5-6%, kita 8%. Nah, kalau adanya impact COVID ini, kita akan loncat bisa sampai ke 12% orang nganggur.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Meskipun pemerintah telah mulai mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga miskin yang terdampak pandemi virus corona, tetapi tidak semua sudah menerimanya. Terutama mereka yang terkena dampak ekonomi karena perintah tinggal di rumah saja atau bahkan karena di PHK. Tetapi tidak dapat BLT karena tidak masuk dalam kategori warga yang dapat menerima bantuan itu. Untuk keluarga yang sama sekali belum mendapat bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari donatur masyarakat, TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan RT/RW setempat mendata warga yang belum mendapat bantuan dan membagikan beras gratis, makanan pokok utama yang dibutuhkan saat ini. Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Wahyu Yudayana menjelaskan, hingga hari Kamis 30 April pihaknya telah membagikan beras gratis kepada 7.000 keluarga di 8 kecamatan wilayahnya. Pemberian beras dilakukan melalui ATM Pertanian Si Komandan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kerja ATM ini seperti mesin penjual otomatis. Warga yang sudah mendapat kartu ATM tinggal menempelkan kartunya ke mesin dan akan keluar beras 1,5 kg.
Untuk berasnya disiapkan oleh Kementerian Pertanian, ya, terus diletakkannya di markas-markas Kodim, di 10 Kodim tadi, ya. Kenapa? Karena kami Kodim ini kan satuan kewilayahan, kita mempunyai jajaran yang berada pada level sampai dengan level kelurahan, level desa.
Wahyu menuturkan ada 10 Kodim di wilayah Jabodetabek yang membagikan beras melalui ATM beras dan telah berjalan sepekan ini. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada, Masuri, mengusulkan program pemberian bantuan dari Kementerian Pertanian dan TNI AD ini dilakukan di tingkatan RT. Ini supaya penerima bantuan tidak perlu menggunakan alat transportasi ke Kodim-Kodim, sehingga upaya pencegahan terhadap penularan corona dapat lebih maksimal.
Dulu pernah juga titik di waktu Raskin, titik distribusinya itu kan di kelurahan, kemudian dari kelurahan ke warga itu dibantu oleh RWRT. Terus kemudian sekarang dengan adanya apa itu, Rastra kemudian berubah lagi menjadi voucher ya, e-warung ya.
Masuri menjelaskan penyaluran distribusi melalui e-warung juga dapat meningkatkan pendapatan pemilik warung yang berada di titik-titik distribusi. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of America.
This evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
So this Ramadan is a very strange one.
Ramadan kali ini sangat aneh.
This Ramadan is totally different than
Ramadan kali ini sama sekali berbeda dengan tahun lalu, terutama bagaimana kita sholat.
David Misterek dan Sakina adalah dua mu'alaf warga Sterling, Virginia, yang mengungkapkan kepada VOA bagaimana Ramadan kali ini berbeda dengan tahun lalu. Karena menerapkan social distancing, mereka tinggal di rumah saja dan tidak bisa datang ke masjid. Padahal bagi mu'alaf, masjid merupakan tempat andalan yang biasa didatangi untuk belajar, selain untuk mendapatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan saudara seiman. Sakina, perempuan Mongolia, baru setahun ini menjadi mu'alaf pada Ramadan tahun ini yang merasa kehilangan berbagai aktivitas di masjid, terutama diskusi dengan sesama muslim, juga mu'alaf. Sementara David, seorang software engineer yang sudah beberapa tahun lebih dulu memeluk Islam, merasakan ada semangat yang hilang kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama muslim. Mereka semua datang ke masjid atau halaqah untuk alasan yang sama, untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi saya, energi itu, energi yang sangat menguatkan itu, hilang kali ini.
David bersyukur karena ustaz serta imam masjidnya menawarkan berbagai pelajaran online, kajian mendalam mengenai Quran dan riwayat Nabi. Mereka melakukan sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki lanjutnya. Rasa sepi dan perasaan sendiri memang kerap melanda mu'alaf yang tidak memiliki teman atau kerabat muslim. David mengemukakan,
and I'm also thankful that I'm married.
Saya juga bersyukur karena saya menikah, jadi saya tidak perlu sholat sendiri. Kalau tidak, rasanya akan sangat sulit, kurang begitu terasa Ramadannya.
Hal serupa juga disyukuri Sakina yang selain suaminya, tidak ada satupun anggota keluarga muslim di tengah keluarga besarnya. Berdiri 6 tahun silam, Confession Community Faith Support Organization di Virginia mempunyai misi mendampingi dan membantu mu'alaf dalam perjalanan mereka mengenal Islam seutuhnya. David dan Sakina termasuk yang meminati dan menghadiri kegiatan Confession. Dengan adanya berbagai pembatasan, Confession melakukan beberapa penyesuaian dalam program regulernya. Pertemuan sebulan sekali, kata Sarah Thomas, salah seorang pendiri yang juga ketuanya.
Otomatis pertemuan nggak ada, tapi akhirnya jadi banyak, jadi online-nya. Tadinya cuma tiap minggu, sekarang ini malah rencananya ada 3 kelas.
Agar para mu'alaf tidak merasa sendiri, Sarah juga menyempatkan diri bertegur sapa dengan menelpon atau mengirimi mereka SMS. Sakina merasa organisasi semacam Confession berperan peran penting dalam masa di mana orang harus tinggal di rumah. Bertegur sapa melalui telepon, berpartisipasi dalam kelas-kelas pengajian online sesama mu'alaf dengan bimbingan ustaz, membuatnya merasa terhubung dengan komunitas muslim. Namun tambah Sakina, setiap mu'alaf sendiri memang harus berusaha berkomunikasi dengan sesamanya untuk mengurangi perasaan kesepian mereka sebagai mu'alaf. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ditanya tentang penyelidikan yang dilakukannya terhadap Tiongkok dan Badan Kesehatan Dunia WHO, Presiden Trump mengatakan ia tidak senang dengan tanggapan Tiongkok ketika virus corona pertama kali terjadi di Wuhan.
Could have stopped that at the source. They didn't have to let airplanes fly out and loads of people come out.
Mereka sedianya bisa menghentikan sumber perbakan virus itu. Mereka sedianya tidak membiarkan pesawat-pesawat terbang dan orang-orang keluar dari daerah itu.
Hal ini mengemuka ketika Presiden Trump menghadapi kritik tajam dari pihak-pihak yang menentang caranya menangani krisis virus corona menjelang kampanye pemilihan presiden. Pemimpin-pemimpin Tiongkok mengatakan ingin bersikap transparan dan bermitra dengan Amerika untuk memberantas virus mematikan ini. Tapi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Partai Komunis Tiongkok masih menahan informasi dan menolak akses atas laboratorium-laboratorium mereka di negara itu.
Look, we still haven't gained access. The world hasn't gained access to the WIV, the Virology Institute there.
Kita masih belum punya akses. Dunia masih belum mendapat akses pada WIV, Institut Virologi di sana. Kita tidak tahu pasti di mana virus itu berasal. Ada beberapa laboratorium yang terus melakukan pekerjaan mereka. Kita kira patogen menular itu kini ada di Tiongkok. Kita tidak tahu apakah mereka beroperasi dengan tingkat keamanan tertentu untuk mencegah hal itu terulang kembali.
Media pemerintah Tiongkok telah mengecam Pompeo, Australia, dan beberapa negara lain yang meminta dilakukannya penyelidikan terhadap bagaimana virus itu bermula dan perubahannya di seluruh dunia, dengan mengatakan mereka menggunakan virus itu untuk menstigmatisasi Tiongkok secara tidak adil. Menanggapi hal itu, Pompeo mengatakan,
"Who in the world wouldn't want an investigation of how this happened to the world?"
Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan adanya penyelidikan tentang bagaimana virus ini merebak ke seluruh dunia?
Ditanya tentang tuntutan dari sejumlah pihak agar Tiongkok bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang akibat virus corona dan dampak ekonominya, Pompeo mengatakan ada saat yang tepat untuk menentukan hal itu nanti. Seva Masreva, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sudah sejak lama kita mendengar daging ikan penting bagi perkembangan otak. Sebuah studi baru-baru ini mengajukan fakta ilmiah yang mendukung pemahaman itu. Tim VOA melaporkan. Mengonsumsi ikan secara rutin mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Itulah kesimpulan sebuah studi yang baru-baru ini dimuat edisi terbaru Journal of the American Medical Association. Martha Claire Morris, Direktur Epidemiologi Nutrisi di Rush University Medical Center, Chicago, yang memimpin studi itu mengatakan, mengonsumsi sedikitnya 80 gram daging ikan sepekan bisa mengurangi secara drastis risiko terkena Alzheimer. Morris dan timnya mengevaluasi menu makanan ratusan orang di Chicago sejak tahun 1997. Mereka juga melakukan otopsi otak terhadap 286 orang partisipan yang meninggal dalam kurun waktu 2004 dan 2013. Hasilnya, mereka yang terbiasa mengonsumsi ikan terhindar dari kemungkinan terkena Alzheimer. Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya ditandai dengan melemahnya daya ingat, namun kemudian bisa berkembang menjadi gangguan otak yang mengacaukan penalaran, persepsi, dan kemampuan berbahasa. Gejala awal penyakit ini bisa hanya sekedar lupa soal isi percakapan yang baru saja berlangsung atau lupa nama objek dan tempat. Pada tingkat yang lebih lanjut, penderitanya bisa mengalami disorientasi dan perubahan perilaku seperti agresif, penuntut, dan mudah curiga terhadap orang lain. Pada tingkat parah, penderita dapat mengalami halusinasi, masalah dalam berbicara dan berbahasa, dan tidak mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu orang lain. Bagaimana ikan bisa mencegah Alzheimer? Morris dan timnya menduga ini karena kandungan asam lemak omega-3 yang memang sudah lama diduga melindungi otak dari Alzheimer dan jenis demensia lainnya. Dr. Douglas Bloch adalah penulis buku Eat Fish for a Healthy Brain.
50 years ago, my mother used to say, Douglas, eat fish, it's a brain food. I have no idea why she said that, but she turned out she was right.
50 tahun lalu, ibu saya selalu mengatakan, Douglas, makan ikannya. Itu makanan untuk otak. Saya ketika itu tidak tahu mengapa ia mengatakan hal itu. Namun, kemudian saya tahu ibu saya ternyata benar. Ikan mengandung asam lemak esensial, dan itu penting bagi pertumbuhan otak.
Bloch sendiri menyarankan untuk mengonsumsi daging ikan sedikitnya 200 gram per pekan. Daging ikan itu sebaiknya dipanggang atau dikukus dan bukan digoreng. Bloch tidak menyarankan memakan produk ikan kalengan. VOA Washington, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Washington DC, Massachusetts hingga California, komunitas muslim di Amerika bahu-membahu menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain. Di sekitar ibu kota, lebih dari 75 perempuan menjadi relawan dalam program DMV Muslim Mask Project untuk membeli bahan, membuat pola, menjahit masker, dan mengantarkannya ke berbagai fasilitas yang membutuhkan di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Salah seorang pendirinya, Hena Zuberi, mengatakan kelompok itu telah membuat lebih dari 2.000 masker sejak Maret. Masker-masker itu kebanyakan disumbangkan ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang katanya permintaan akan masker semakin bertambah.
Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center.
Untuk para pekerja supermarket, saya mendapat permintaan dari sebuah pusat bagi pengidap autisme. Kami mendapat permintaan dari kantor pos, ada beberapa muslim yang bekerja di sana dan mendengar tentang kampanye kami. Mereka mengatakan tidak punya masker padahal masih harus bertemu dengan publik setiap hari. Maka mereka meminta kami untuk menyuplai masker.
Dan itu semua dibiayai 100% dengan uang donasi. Andover Islamic Center di negara bagian Massachusetts yang juga menjahit dan membagikan masker punya cara unik untuk menggalang dana serta mendapat dukungan dari masyarakat yang berbeda latar belakang maupun agama. Koordinator program Melissa Marama menjelaskan.
I was selling what were called spring baskets to fund the project at the beginning.
Kami membuat parcel musim semi untuk mendanai proyek ini pada awalnya. Parcel dibeli oleh orang-orang non-muslim dan uang yang terkumpul digunakan untuk membeli bahan dan perlengkapan untuk proyek masker ini. Dan sekarang kami disponsori oleh 4 perusahaan yang menyumbang dana sangat besar untuk proyek ini.
Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 50 relawan termasuk 20 penjahit yang tergabung dalam proyek ini memproduksi lebih dari 7.000 masker yang disumbangkan ke puluhan rumah sakit dan panti jompo di Boston dan sekitarnya. Dan kini kontribusi mereka tak hanya dalam bentuk masker. Hena dan para perempuan dalam DMV Muslim Mask Project mengatakan,
there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields.
Ada sekelompok anak muda yang memiliki mesin cetak 3 dimensi. Mereka mencetak face shield atau pelindung wajah. Jadi ketika kami mengantar sumbangan ke sebagian rumah sakit, kami mengirim face shield dan masker sekaligus.
Aksi mengulurkan tangan seperti ini juga dilakukan komunitas muslim di Texas, California, Colorado, dan lain-lain. Dari Maryland, Vina Mutadi, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sejumlah bintang Hollywood dan Broadway akhir pekan lalu merayakan ulang tahun komposer dan pencipta lagu musikal kenamaan Stephen Sondheim dalam konser virtual bertajuk Take Me to the World. Di antara mereka yang tampil adalah Josh Groban, Jake Gyllenhaal, hingga Meryl Streep. Berikut selengkapnya. Apakah Anda pecinta film pernah mendengar suara merdu Jake Gyllenhaal, sang pemeran Mysterio di film Spider-Man Far From Home? Kalau belum, coba dengarkan suaranya berikut ini. Jake pada akhir pekan lalu ikut memeriahkan perayaan ulang tahun komposer dan penulis musikal teater kenamaan Stephen Sondheim yang ke-90 dengan menyanyikan lagu berjudul Move On bersama aktris Anneli Ashford. Bukan cuma Jake, konser virtual bertajuk Take Me to the World yang dipandu aktor Raul Esparza itu juga dibintangi sejumlah aktor dan aktris Hollywood serta Broadway lain yang menampilkan berbagai lagu karya Sondheim dari rumah mereka masing-masing. Acara virtual itu sekaligus menjadi ajang penggalangan dana untuk ASTEP, Artists Striving to End Poverty, atau Perjuangan Seniman Mengakhiri Kemiskinan, sebuah organisasi yang menggunakan karya seni untuk menghidupkan imajinasi anak-anak kurang mampu di Amerika dan seluruh dunia dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no sir. Not while I'm around. Stephen Sondheim sendiri merupakan komposer pemenang berbagai penghargaan bergengsi seperti Pulitzer, Oscars, Grammy, dan Tony. Karya-karyanya yang paling dikenal antara lain muncul dalam teater musikal Sweeney Todd, Into the Woods, dan Sunday in the Park with George. Dalam konser virtual perayaan ulang tahunnya itu, selain Jake, salah satu penampilan yang paling berkesan lainnya adalah kolaborasi tiga aktris, yaitu Audra McDonald, Christine Baranski, dan Meryl Streep.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sebuah bar berubah fungsi menjadi toko kelontong di wilayah timur kota New York dengan menggunakan beberapa perlengkapan dari usaha yang dimiliki. Bar dan restoran itu kini berubah menjadi FMN, General Store, di daerah yang dilanda pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Tanpa para pelanggan, mereka yang biasa disebut Tim Fortemont di wilayah timur kota New York perlu sebuah rencana yang matang. Di sekeliling mereka, pandemi COVID-19 telah menutup hampir setiap toko di kedua sisi jalan daerah tersebut.
You know, things have come to a grinding halt in the world this last year. So we've just tried to adjust as much as we can. We made a decision to switch it over into a supermarket.
Mereka dihadapkan pada sebuah daerah yang punya kebutuhan baru dan segera bertindak mengganti sejumlah meja dan kursi dengan rak-rak dan lemari pendingin sehingga mengubah bar itu menjadi toko makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
So it's just been about kind of trying to stay alive, trying to keep something going, trying to help some people out in the neighborhood.
Kami ingin pastikan peluang tetap terbuka. Kami ingin berada di sini. Kami semua tinggal di lingkungan sekitar sini.
Derek Teague, salah seorang rekan usaha Fortemont, menjelaskan lebih jauh.
Be a little place that people can stop by for a couple of minutes every day and have a bit of conversation.
Ini semacam upaya mencoba untuk bertahan hidup, berusaha untuk sesuatu tetap berjalan dan berupaya membantu beberapa tetangga sekitar, menjadikan tempat supaya orang dapat mampir lama beberapa menit setiap hari dan sedikit bertegur sapa.
Menggunakan beberapa perlengkapan dari restoran mereka, Kiki's Grill dan Bar Fortemont milik Kiki tersebut sekarang berubah menjadi FMN General Store. Bisnis yang beralih dari penyediaan minuman beralkohol menjadi penjajah saus tomat, jualan roti dan juga Windex pembersih kaca jendela. FMN General Store itu juga menyediakan barang-barang yang banyak permintaannya sekarang seperti tisu toilet dan penyanitasi tangan. Para pelanggan juga dapat membawa pulang minuman beralkohol kalengan atau racikan minuman koktail to go setelah belanja bahan-bahan makanan karena bar masih buka, tetapi hanya untuk pesanan untuk dibawa ke rumah.
It's not going to make us millionaires, but it's going to keep the doors open and hopefully keep the memory alive once things get hopefully back to normal in the future.
Usaha makanan dan kebutuhan sehari-hari tidak akan membuat kami jadi jutawan, tapi tetap dapat melayani konsumen. Semoga upaya ini senantiasa memberikan semangat.
Mitri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
You know,
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dari Washington DC, Massachusetts hingga California, komunitas muslim di Amerika bahu-membahu menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain.
Sudah sejak lama kita mendengar daging ikan penting bagi perkembangan otak. Sebuah studi baru-baru ini mengajukan fakta ilmiah yang mendukung pemahaman itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Sekjen PBB menyatakan dalam suatu wawancara dengan BBC bahwa ketidakmampuan para pemimpin dunia untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 dengan cara terpadu merupakan suatu tragedi. Antonio Guterres mengatakan setiap negara melaksanakan kebijakannya sendiri, berbeda dengan negara dengan sudut pandang berbeda, strategi berbeda, dan ini telah membuat virus menyebar. Guterres mengatakan, jelas bahwa kita tidak memiliki kepemimpinan dalam perang melawan virus. Ia mendesak negara-negara penting dunia agar bersatu dan memiliki strategi bersama, dan kemudian menyertakan seluruh komunitas internasional dalam strategi itu. PBB memperkirakan 8% populasi dunia, sekitar 500 juta orang, terpaksa jatuh miskin pada akhir tahun ini karena kehancuran yang disebabkan oleh virus corona. Jumlah kasus virus corona global terus meningkat. Tim SAR di Nepal telah mengangkat jenazah 4 pendaki Korea Selatan dan seorang pemandunya yang berkewarganegaraan Nepal yang tewas akibat salju longsor Januari lalu. Seorang pejabat militer Nepal mengatakan 2 jenazah, seorang pendaki Korea Selatan dan pemandunya, baru bisa digali dari timbunan salju pada Jumat, namun cuaca buruk menghalangi helikopter untuk mendekati lokasi tempat para korban ditemukan. Sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, 4 pendaki Korea Selatan dan 3 pemandunya, semuanya warga Nepal, dinyatakan tewas beberapa bulan lalu di rute pendakian sirkuit Annapurna. Tim SAR telah menghabiskan waktu berpekan-pekan untuk mencari jenazah para korban. Salju longsor yang masih sering terjadi dan tebalnya lapisan salju menghalangi operasi mereka. Setelah ditemukan, upaya pengambilan jenazah sulit dilakukan. Pada bulan lalu, tim SAR hanya menemukan 2 jenazah korban, keduanya pemandu pendakian dan kemudian mengangkatnya. Jenazah para korban lain baru ditemukan pekan lalu dan baru berhasil diangkat Jumat ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Warga Argentina melancarkan protes di Buenos Aires Kamis malam, melemparkan panci-panci dari balkon untuk menunjukkan tentangan terhadap pembebasan tahanan oleh pemerintah guna memperlambat penyebaran virus corona. Protes di berbagai penjuru ibu kota itu didorong oleh para anggota parlemen yang mengkritisi pemerintah Presiden Alberto Fernandez. Sejak Senin, lebih dari 1.000 tahanan telah dibebaskan di Argentina setelah Fernandez mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan untuk menetapkan tahanan rumah bagi tahanan yang berisiko tertular virus corona. Sepekan silam, muncul laporan kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama di dalam penjara Argentina yang antara lain mencakup tahanan dan sipir. Tidak lama setelah itu, media lokal memberitakan para tahanan di penjara difoto di Buenos Aires menyulut kebakaran, menuntut pembebasan sejumlah tahanan karena khawatir terjangkit virus corona. Argentina memiliki 4.415 kasus terkonfirmasi dan 215 kematian akibat virus corona.
Aktivis hak-hak perempuan menyambut undang-undang penting baru Sudan yang mengkriminalisasi praktik sunat perempuan yang diterima luas yang diketahui memicu berbagai masalah kesehatan. Pemerintah koalisi Sudan pekan lalu mengesahkan legislasi yang didukung Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang menyatakan siapapun yang melakukan prosedur sunat perempuan diancam dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda. Berbagai organisasi hak-hak perempuan menyambut baik undang-undang baru itu. Akan tetapi mereka juga menyatakan kekhawatiran mengenai sulitnya mengubah pikiran sebagian warga Sudan agar menghindari sunat perempuan, suatu praktik tradisional yang oleh sebagian kalangan diyakini diperlukan agar anak perempuan mereka dapat menikah. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Jumat, 1 Mei tercatat ada 433 kasus baru, sehingga total kasus pun menjadi 10.551. Selanjutnya, sebanyak 69 pasien dilaporkan sembuh hari ini. Total pasien yang telah pulih dari virus ini sudah mencapai 1.591 orang. Namun sayang, 8 orang meninggal dunia sehingga menambah jumlah korban tewas menjadi 800 orang. Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan juga terus bertambah menjadi 233.120 orang. Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 22.123 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pesantren Darul Hidayah tampak seperti pesantren pada umumnya. Namun jika kita masuk ke dalam, kita akan menemukan workshop mungil yang memproduksi lampu LED dalam ruangan berukuran sekitar lampu limar, singkatan dari listrik mandiri rakyat. Ditemui VOA di workshopnya, Ketua Yayasan Darul Hidayah, Asep Hermawan, menjelaskan keunggulan lampu ini.
Wattnya 1 watt, tapi terangnya sama dengan 10 watt. Kemudian powernya itu, powernya pakai aki, aki mobil yang 35 ampere.
Asep mengatakan, produksi lampu limar membuat santri lebih produktif.
Mereka setelah sholat duha, ya karena mereka nggak punya kerjaan, akhirnya ya pada tidur lagi. Ya daripada kondisinya seperti itu, ya kami berdayakanlah si santri-santri ini untuk membuat lampu-lampu ini.
Pesantren ini memang tidak mengajarkan teknik elektro, karena itu pesantren mendatangkan pelatih untuk membekali keterampilan para santri. Salah seorang santri yang pertama bergabung adalah Ridwan Hidayat. Dia mengatakan pembuatan lampu limar mudah dipelajari. Selain itu, dia tertarik memproduksi lampu karena misi sosial yang diembannya.
Menerangi daerah-daerah yang belum terlalu risik. Dari situlah saya interest ya, karena kan ada salah satu hadis Nabi bahwasanya orang yang bermanfaat itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu, saya coba.
Ridwan telah lulus dari pesantren pada 2010. Setelah menamatkan studi sarjana ekonomi, ia kembali ke pesantren dan kini ia memimpin produksi lampu limar. Dia mengatakan, lampu limar telah membekalinya keterampilan baru.
Tadinya awalnya kita hanya cuma bisa ngaji aja, sekarang ada tambah bisa nyolder sedikit ya. Terus ada nambah penghasilan juga buat kita juga.
Tidak ada target produksi yang dibebankan kepada para santri. Namun rata-rata tiap orang memproduksi satu box terdiri atas 5 lampu dan 1 switch box setiap harinya. Satu box lampu limar dijual 1,2 juta rupiah. Para santri diberi upah 70 ribu rupiah per boxnya. Lampu limar Darul Hidayah menjadi satu dari 10 produk dalam One Pesantren One Product, OPOP Angkatan Pertama. Program ini diluncurkan Pemprov Jawa Barat sejak 2018 untuk mendorong perekonomian santri. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Meskipun pemerintah telah mulai mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga miskin yang terdampak pandemi virus corona, tetapi tidak semua sudah menerimanya. Terutama mereka yang terkena dampak ekonomi karena perintah tinggal di rumah saja atau bahkan karena di PHK. Tetapi tidak dapat BLT karena tidak masuk dalam kategori warga yang dapat menerima bantuan itu. Untuk keluarga yang sama sekali belum mendapat bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari donatur masyarakat, TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan RT RW setempat mendata warga yang belum mendapat bantuan dan membagikan beras gratis, makanan pokok utama yang dibutuhkan saat ini. Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Wahyu Yudayana menjelaskan, hingga hari Kamis 30 April pihaknya telah membagikan beras gratis kepada 7.000 keluarga di 8 kecamatan wilayahnya. Pemberian beras dilakukan melalui ATM Pertanian Si Komandan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kerja ATM ini seperti mesin penjual otomatis. Warga yang sudah mendapat kartu ATM tinggal menempelkan kartunya ke mesin dan akan keluar beras 1,5 kg.
Untuk berasnya disiapkan oleh Kementerian Pertanian, ya, terus diletakkannya di markas-markas Kodim, di 10 Kodim tadi, ya. Kenapa? Karena kami, Kodim ini kan satuan kewilayahan. Kita mempunyai jajaran yang berada pada level sampai dengan level kelurahan, level desa.
Wahyu menuturkan ada 10 Kodim di wilayah Jabodetabek yang membagikan beras melalui ATM beras dan telah berjalan sepekan ini. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada, Masuri, mengusulkan program pemberian bantuan dari Kementerian Pertanian dan TNI AD ini dilakukan di tingkatan RT. Ini supaya penerima bantuan tidak perlu menggunakan alat transportasi ke Kodim-Kodim, sehingga upaya pencegahan terhadap penularan corona dapat lebih maksimal.
Dulu pernah juga titik di waktu Raskin, titik distribusinya itu kan di kelurahan, kemudian dari kelurahan ke warga itu dibantu oleh RWRT. Terus kemudian sekarang dengan adanya apa itu, rasa kemudian berubah lagi menjadi voucher, ya, e-warung, ya.
Masuri menjelaskan penyaluran distribusi melalui e-warung juga dapat meningkatkan pendapatan pemilik warung yang berada di titik-titik distribusi. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
This evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
So this Ramadan is a very strange one.
Ramadan kali ini sangat aneh.
This Ramadan is totally different than
Ramadan kali ini sama sekali berbeda dengan tahun lalu, terutama bagaimana kita sholat.
David Misterek dan Sakina adalah dua mu'alaf warga Sterling, Virginia, yang mengungkapkan kepada VOA bagaimana Ramadan kali ini berbeda dengan tahun lalu. Karena menerapkan social distancing, mereka tinggal di rumah saja dan tidak bisa datang ke masjid. Padahal bagi mu'alaf, masjid merupakan tempat andalan yang biasa didatangi untuk belajar, selain untuk mendapatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan saudara seiman. Sakina, perempuan Mongolia, baru setahun ini menjadi mu'alaf pada Ramadan tahun ini yang merasa kehilangan berbagai aktivitas di masjid, terutama diskusi dengan sesama muslim, juga mu'alaf. Sementara David, seorang software engineer yang sudah beberapa tahun lebih dulu memeluk Islam, merasakan ada semangat yang hilang kali ini.
Ramadan for me in the past has been about meeting people.
Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama muslim. Mereka semua datang ke masjid atau halaqah untuk alasan yang sama, untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi saya, energi itu, energi yang sangat menguatkan itu, hilang kali ini.
David bersyukur karena ustaz serta imam masjidnya menawarkan berbagai pelajaran online, kajian mendalam mengenai Quran dan riwayat Nabi. Mereka melakukan sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki lanjutnya. Rasa sepi dan perasaan sendiri memang kerap melanda mu'alaf yang tidak memiliki teman atau kerabat muslim. David mengemukakan,
and I'm also thankful that I'm married.
Saya juga bersyukur karena saya menikah, jadi saya tidak perlu sholat sendiri. Kalau tidak, rasanya akan sangat sulit, kurang begitu terasa Ramadannya.
Hal serupa juga disyukuri Sakina yang selain suaminya, tidak ada satupun anggota keluarga muslim di tengah keluarga besarnya. Berdiri 6 tahun silam, Confession, Community Faith Support Organization, di Virginia mempunyai misi mendampingi dan membantu mu'alaf dalam perjalanan mereka mengenal Islam seutuhnya. David dan Sakina termasuk yang meminati dan menghadiri kegiatan Confession. Dengan adanya berbagai pembatasan, Confession melakukan beberapa penyesuaian dalam program regulernya. Pertemuan sebulan sekali, kata Sarah Thomas, salah seorang pendiri yang juga ketuanya.
Otomatis pertemuan nggak ada, tapi akhirnya jadi banyak, jadi online-nya. Tadinya cuma tiap minggu, sekarang ini malah rencananya ada 3 kelas.
Agar para mu'alaf tidak merasa sendiri, Sarah juga menyempatkan diri bertegur sapa dengan menelpon atau mengirimi mereka SMS. Sakina merasa organisasi semacam Confession berperan penting dalam masa di mana orang harus tinggal di rumah. Bertegur sapa melalui telepon, berpartisipasi dalam kelas-kelas pengajian online sesama mu'alaf dengan bimbingan ustaz, membuatnya merasa terhubung dengan komunitas muslim. Namun tambah Sakina, setiap mu'alaf sendiri memang harus berusaha berkomunikasi dengan sesamanya untuk mengurangi perasaan kesepian mereka sebagai mu'alaf. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba, saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ditanya tentang penyelidikan yang dilakukannya terhadap Tiongkok dan Badan Kesehatan Dunia WHO, Presiden Trump mengatakan ia tidak senang dengan tanggapan Tiongkok ketika virus corona pertama kali terjadi di Wuhan.
Mereka sedianya bisa menghentikan sumber perebakan virus itu. Mereka sedianya tidak membiarkan pesawat-pesawat terbang dan orang-orang keluar dari daerah itu.
Hal ini mengemuka ketika Presiden Trump menghadapi kritik tajam dari pihak-pihak yang menentang caranya menangani krisis virus corona menjelang kampanye pemilihan presiden. Pemimpin-pemimpin Tiongkok mengatakan ingin bersikap transparan dan bermitra dengan Amerika untuk memberantas virus mematikan ini. Tapi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Partai Komunis Tiongkok masih menahan informasi dan menolak akses atas laboratorium-laboratorium mereka di negara itu.
Look, we still haven't gained access. The world hasn't gained access to the WIV, the Virology Institute there.
Kita masih belum punya akses. Dunia masih belum mendapat akses pada WIV, Institut Virologi di sana. Kita tidak tahu pasti di mana virus itu berasal. Ada beberapa laboratorium yang terus melakukan pekerjaan mereka. Kita kira patogen menular itu kini ada di Tiongkok. Kita tidak tahu apakah mereka beroperasi dengan tingkat keamanan tertentu untuk mencegah hal itu terulang kembali.
Media pemerintah Tiongkok telah mengecam Pompeo, Australia, dan beberapa negara lain yang meminta dilakukannya penyelidikan terhadap bagaimana virus itu bermula dan perubahannya di seluruh dunia, dengan mengatakan mereka menggunakan virus itu untuk menstigmatisasi Tiongkok secara tidak adil. Menanggapi hal itu, Pompeo mengatakan,
"Who in the world wouldn't want an investigation of how this happened to the world?"
Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan adanya penyelidikan tentang bagaimana virus ini merebak ke seluruh dunia?
Ditanya tentang tuntutan dari sejumlah pihak agar Tiongkok bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang akibat virus corona dan dampak ekonominya, Pompeo mengatakan ada saat yang tepat untuk menentukan hal itu nanti. Saya Famous Reva, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sudah sejak lama kita mendengar daging ikan penting bagi perkembangan otak. Sebuah studi baru-baru ini mengajukan fakta ilmiah yang mendukung pemahaman itu. Tim VOA melaporkan. Mengonsumsi ikan secara rutin mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer. Itulah kesimpulan sebuah studi yang baru-baru ini dimuat edisi terbaru Journal of the American Medical Association. Martha Claire Morris, Direktur Epidemiologi Nutrisi di Rush University Medical Center, Chicago, yang memimpin studi itu mengatakan, mengonsumsi sedikitnya 80 gram daging ikan sepekan bisa mengurangi secara drastis risiko terkena Alzheimer. Morris dan timnya mengevaluasi menu makanan ratusan orang di Chicago sejak tahun 1997. Mereka juga melakukan otopsi otak terhadap 286 orang partisipan yang meninggal dalam kurun waktu 2004 dan 2013. Hasilnya, mereka yang terbiasa mengonsumsi ikan terhindar dari kemungkinan terkena Alzheimer. Alzheimer adalah jenis demensia paling umum yang awalnya ditandai dengan melemahnya daya ingat, namun kemudian bisa berkembang menjadi gangguan otak yang mengacaukan penalaran, persepsi, dan kemampuan berbahasa. Gejala awal penyakit ini bisa hanya sekedar lupa soal isi percakapan yang baru saja berlangsung atau lupa nama objek dan tempat. Pada tingkat yang lebih lanjut, penderitanya bisa mengalami disorientasi dan perubahan perilaku seperti agresif, penuntut, dan mudah curiga terhadap orang lain. Pada tingkat parah, penderita dapat mengalami halusinasi, masalah dalam berbicara dan berbahasa, dan tidak mampu melakukan aktivitas tanpa dibantu orang lain. Bagaimana ikan bisa mencegah Alzheimer? Morris dan timnya menduga ini karena kandungan asam lemak omega-3 yang memang sudah lama diduga melindungi otak dari Alzheimer dan jenis demensia lainnya. Dr. Douglas Bloch adalah penulis buku Eat Fish for a Healthy Brain.
50 years ago, my mother used to say, Douglas, eat fish, it's a brain food. I have no idea why she said that, but she turned out she was right.
50 tahun lalu, ibu saya selalu mengatakan, Douglas, makan ikannya. Itu makanan untuk otak. Saya ketika itu tidak tahu mengapa ia mengatakan hal itu. Namun, kemudian saya tahu ibu saya ternyata benar. Ikan mengandung asam lemak esensial, dan itu penting bagi pertumbuhan otak.
Bloch sendiri menyarankan untuk mengonsumsi daging ikan sedikitnya 200 gram per pekan. Daging ikan itu sebaiknya dipanggang atau dikukus dan bukan digoreng. Bloch tidak menyarankan memakan produk ikan kalengan. VOA Washington, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dari Washington DC, Massachusetts hingga California, komunitas muslim di Amerika bahu-membahu menjaga kesehatan masyarakat dengan membuat masker dari kain. Di sekitar ibu kota, lebih dari 75 perempuan menjadi relawan dalam program DMV Muslim Mask Project untuk membeli bahan, membuat pola, menjahit masker, dan mengantarkannya ke berbagai fasilitas yang membutuhkan di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Salah seorang pendirinya, Hena Zuberi, mengatakan kelompok itu telah membuat lebih dari 2.000 masker sejak Maret. Masker-masker itu kebanyakan disumbangkan ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang katanya permintaan akan masker semakin bertambah.
Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center.
Untuk para pekerja supermarket, saya mendapat permintaan dari sebuah pusat bagi pengidap autisme. Kami mendapat permintaan dari kantor pos. Ada beberapa muslim yang bekerja di sana dan mendengar tentang kampanye kami. Mereka mengatakan tidak punya masker padahal masih harus bertemu dengan publik setiap hari. Maka mereka meminta kami untuk menyuplai masker.
Dan itu semua dibiayai 100% dengan uang donasi. Andover Islamic Center di negara bagian Massachusetts yang juga menjahit dan membagikan masker punya cara unik untuk menggalang dana serta mendapat dukungan dari masyarakat yang berbeda latar belakang maupun agama. Koordinator program Melissa Marama menjelaskan.
I was selling what were called spring baskets to fund the project at the beginning.
Kami membuat parcel musim semi untuk mendanai proyek ini pada awalnya. Parcel dibeli oleh orang-orang non-muslim dan uang yang terkumpul digunakan untuk membeli bahan dan perlengkapan untuk proyek masker ini. Dan sekarang kami disponsori oleh 4 perusahaan yang menyumbang dana sangat besar untuk proyek ini.
Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 50 relawan termasuk 20 penjahit yang tergabung dalam proyek ini memproduksi lebih dari 7.000 masker yang disumbangkan ke puluhan rumah sakit dan panti jompo di Boston dan sekitarnya. Dan kini kontribusi mereka tak hanya dalam bentuk masker. Hena dan para perempuan dalam DMV Muslim Mask Project mengatakan,
there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields.
Ada sekelompok anak muda yang memiliki mesin cetak 3 dimensi. Mereka mencetak face shield atau pelindung wajah. Jadi ketika kami mengantar sumbangan ke sebagian rumah sakit, kami mengirim face shield dan masker sekaligus.
Aksi mengulurkan tangan seperti ini juga dilakukan komunitas muslim di Texas, California, Colorado, dan lain-lain. Dari Maryland, Vina Mutadi, VOA.
VOA. VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sejumlah bintang Hollywood dan Broadway akhir pekan lalu merayakan ulang tahun komposer dan pencipta lagu musikal kenamaan Stephen Sondheim dalam konser virtual bertajuk Take Me to the World. Di antara mereka yang tampil adalah Josh Groban, Jake Gyllenhaal, hingga Meryl Streep. Berikut selengkapnya. Apakah Anda pecinta film pernah mendengar suara merdu Jake Gyllenhaal, sang pemeran Mysterio di film Spider-Man Far From Home? Kalau belum, coba dengarkan suaranya berikut ini. Jake pada akhir pekan lalu ikut memeriahkan perayaan ulang tahun komposer dan penulis musikal teater kenamaan Stephen Sondheim yang ke-90 dengan menyanyikan lagu berjudul Move On bersama aktris Anneli Ashford. Bukan cuma Jake, konser virtual bertajuk Take Me to the World yang dipandu aktor Raul Esparza itu juga dibintangi sejumlah aktor dan aktris Hollywood serta Broadway lain yang menampilkan berbagai lagu karya Sondheim dari rumah mereka masing-masing. Acara virtual itu sekaligus menjadi ajang penggalangan dana untuk ASTEP, Artists Striving to End Poverty, atau Perjuangan Seniman Mengakhiri Kemiskinan, sebuah organisasi yang menggunakan karya seni untuk menghidupkan imajinasi anak-anak kurang mampu di Amerika dan seluruh dunia dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Stephen Sondheim sendiri merupakan komposer pemenang berbagai penghargaan bergengsi seperti Pulitzer, Oscars, Grammy, dan Tony. Karya-karyanya yang paling dikenal antara lain muncul dalam teater musikal Sweeney Todd, Into the Woods, dan Sunday in the Park with George. Dalam konser virtual perayaan ulang tahunnya itu, selain Jake, salah satu penampilan yang paling berkesan lainnya adalah kolaborasi tiga aktris, yaitu Audra McDonald, Christine Baranski, dan Meryl Streep.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sebuah bar berubah fungsi menjadi toko kelontong di wilayah timur kota New York dengan menggunakan beberapa perlengkapan dari usaha yang dimiliki. Bar dan restoran itu kini berubah menjadi FMN, General Store di daerah yang dilanda pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Tanpa para pelanggan, mereka yang biasa disebut Tim Fortemont di wilayah timur kota New York perlu sebuah rencana yang matang. Di sekeliling mereka, pandemi COVID-19 telah menutup hampir setiap toko di kedua sisi jalan daerah tersebut.
You know, things have come to a grinding halt in the world this last year. So we've just tried to adjust as much as we can. We made a decision to switch it over into a supermarket.
Mereka dihadapkan pada sebuah daerah yang punya kebutuhan baru dan segera bertindak mengganti sejumlah meja dan kursi dengan rak-rak dan lemari pendingin sehingga mengubah bar itu menjadi toko makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.
So it's just been about kind of trying to stay alive, trying to keep something going, trying to help some people out in the neighborhood.
Kami ingin pastikan peluang tetap terbuka. Kami ingin berada di sini. Kami semua tinggal di lingkungan sekitar sini.
Derek Teague, salah seorang rekan usaha Forge Menot, menjelaskan lebih jauh.
Be a little place that people can stop by for a couple of minutes every day and have a bit of conversation.
Ini semacam upaya mencoba untuk bertahan hidup, berusaha untuk sesuatu tetap berjalan dan berupaya membantu beberapa tetangga sekitar, menjadikan tempat supaya orang dapat mampir lama beberapa menit setiap hari dan sedikit bertegur sapa.
Menggunakan beberapa perlengkapan dari restoran mereka, Kiki's Grill dan Bar Force Menot, milik Kiki tersebut sekarang berubah menjadi FMN General Store. Bisnis yang beralih dari penyediaan minuman beralkohol menjadi penjajah saus tomat, jualan roti dan juga Windex, pembersih kaca jendela. FMN General Store itu juga menyediakan barang-barang yang banyak permintaannya sekarang seperti tisu toilet dan penyanitasi tangan. Para pelanggan juga dapat membawa pulang minuman beralkohol kalengan atau racikan minuman koktail to go setelah belanja bahan-bahan makanan karena bar masih buka, tetapi hanya untuk pesanan untuk dibawa ke rumah.
It's not going to make us millionaires, but it's going to keep the doors open and hopefully keep the memory alive once things get hopefully back to normal in the future.
Usaha makanan dan kebutuhan sehari-hari tidak akan membuat kami jadi jutawan, tapi tetap dapat melayani konsumen. Semoga upaya ini senantiasa memberikan semangat.
Mitri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.